Jos mä ensiksi tuon tässä esille tämän ajatuksen tai Herran sanan, ja sitten jatketaan. Erkkivelit rukoillaan sitten vielä tässä yhdessä, ja ei rakenneta sellaista vakikaavaa tähän, vaan näin helteisenä päivänä ja iltana vielä, niin vallitkoon vapaus, niin kuin totta kai muinakin päivinä. Ensinnäkin semmoiset sydämen ajatukset ihan tämänkin päivän ja menneiden päivien niin kuin kokemusten myötä kaikessa lyhykäisyydessä voitaisiin tiivistää se sellaiseen vähän niin kuin jo Eilo tässä toi, että aika, jota me nyt elämme, niin oikeastaan kaikki tahot niin kuin todistaa, jos ei nyt uskovainen tai Jumalan sanaa vähäkään tunteva näe lopun ajan merkkejä, niin sitten ollaan sokeita. Tuossa oli Kaukon kanssa jo puhetta. Kyllä me nämä ilmaston, tämäkin tilanne, ei se Jumalan sanalle mikään ihme ole, mutta hyvin pientä tämä on vielä siihen nähden, mitä todennäköisemmin on sitten jossakin vaiheessa tulossa. Mutta se ajatus sitten ihan tämmöisellä henkilökohtaisella tasolla ja sitten me ajatellen niin kuin seurakuntaa ja varsinkin tätä omaa rakasta seurakuntaa, niin sana aatto. Aattoillan hetket. Ja me olemme, se ei ole niinkään Raamatussa tuo aatto-sana, mutta se on aina tavallaan niin kuin se kynnys, se edeltävä askel sitten johonkin siihen todelliseen. Mutta ikävä kyllä tämän päivän ihminen, kun ajatellaan vaikka juhlia, on se nyt sitten joulu tai juhannus tai jotain muuta, niin lapsia ja miksei myös vanhempiakin opetetaan elämään vaan se aatto. Ja sitten kun on joulupäivä, niin se on vähän niin kuin joulu jo ohitte. Tai sitten juhannus tai jotain muuta. Mutta me elämme aattohetkiä Jumalan maailmoissa. Ja kun sitten tulee se lopullinen, jota me todella odotamme. Mutta tähän aattohetkeenkin kuuluu tiettyjä asioita, jotka meidän tulee niin kuin nähdä ja omistaa omaksemme. Kolmas Mooseksen kirja. Toinen Mooseksen kirja, siinähän on paljolti tätä ilmestysmajan pystyttämistä ja sen rakentamista ja se valmistuu. Ja se oli iso, iso projekti ja Jumalalla oli siihen taidolliset olemassa. Ja kaiken kaikkiaan se oli valtaisaa. Mutta sitten tuli mielestäni juuri tämä aatto. Ja siihen liittyy tämä jae 34, kolmas Mooseksen kirja, sen viimeinen luku 40. Jakeessa 34 se alkaa sanalla sitten. Se on voimakas sana. Eli kun kaikki muu on niin kuin valmistettu ja tehty valmiiksi, niin sitten. Sitten pilvi peitti ilmestysmajan ja Herran kirkkaus täytti asumuksen. Olin kahden vaiheella, tämä Herran kirkkauskin kiinnosti kovasti ja palautin niitä asioita mieleeni, mutta menemme varmaan siihen sitten joskus myöhemmin, mitä tämä Herran kirkkaus, Jumalan kirkkaus sitten, miten valtava asia se onkaan. Mutta kun kaikki inhimillisesti oli rakennettu niiden Jumalan antamien tarkkojen ohjeiden mukaan, ja kun sinä olet elänyt ja taistellut tähän päivään kaikkien niiden tietojen ja taitojen ja uskon osamäärän mukaan, mitä sinulla Jumalalta on saatuna, niin uskaltaisinko sanoa tähän päivään tai sitten tuleviin tapahtumiin, niin tulee tämä Jumalan sitten. Kun sinut on koeteltu ja nähty ja valmiiksi tehty, sitten pilvi peittää ilmestysmajan Ja tarkoittanee varmaan tässä seurakunta-aikana sitä, että Jumalan pyhä henki tulee ja täyttää niin sinut kuin koko seurakunnan kokonaisuudessaan, jopa niin valtavalla Jumalan kirkkauden läsnäolon voimalla, että ei ollut Mooseksestakaan meneminen sinne, koska Jumalan läsnäolo oli niin suuri. Jumalan läsnäolo todellisuudessa on myös peljättävä, ja sen tuleekin olla peljättävä asia. Eikä Mooses voinut mennä ilmestysmajaan, sillä pilvi oli laskeutunut sen päälle, ja Herran kirkkaus täytti asumukseen. Jatketaan rohkealla mielellä ja uskotaan, että tämä sitten, niin sinun taisteluissa kuin tässä, miten seurakuntanakin uskomme, että parempi on vielä edessä, niin se vielä tapahtuu. Mutta nämä toiset ajatukset sitten myös oikeastaan lähtee tästä Mooseksen kirjoista ja Mooseksen elämästä. Ja tämmöinen avainjae on tämä toinen Mooseksen kirja 19. luku, jakeet 10 ja 11. Liittyen juuri tähän aattohetkeen ja sitten tulee yljän ääni ja seurakunta temmataan. Tätä me totisesti odotamme ja täyttäköön se meidän mielemme. Toinen Mooses 19 jakeesta 10. Niin Herra sanoi Moosekselle, mene kansan luo ja pyhitä heidät tänä päivänä ja huomenna, ja pesköt he vaatteensa. Ja olkoot valmiit kolmanneksi päiväksi, sillä kolmantena päivänä Herra astuu koko kansan nähden alas Siinain vuorelle. Jälleen Jumalan näkyvä ilmestyminen nyt Siinain vuorelle. Ja se oli todella peljättävä tapahtuma. Tämä, uskon näin, että tämä meille ja seurakunnalle jätetty ensisijainen tehtävä, niin se on täysin niin kuin rinnastettavissa tähän Mooseksen välityksellä kuultuun sanomaan, että seurakuntana meidän vastuumme on ollut näiden viimeisten 2000 vuoden aikana pyhittäytyä ja valmistautua pitää itsemme valveilla Herran tuloa varten. Aivan niin kuin Moosekselle annettiin tämä kehotus, että olkoot valmiit kolmanneksi päiväksi, sillä kolmantena päivänä Herra astuu koko kansan nähden alas Siinain vuorelle. En sano sitä nyt ihan varmana Jumalan sanana, mutta koska kumminkin varsinkin Paavalin kautta tulee esille tämä, että yksi päivä kuin tuhat vuotta kuin yksi päivä, niin tällä tavalla tämä vuosituhat, jota me nyt olemme alkaneet ja jota me jo hyvää vauhtia elämme, niin se on aivan kuin tämä kolmas päivä. Olkoot valmiit kolmanneksi päiväksi, sillä kolmantena päivänä Herra astuu koko kansan nähden alas Siinain vuorelle. Samoin siinä Hosean kirjassa Hosea huutaa siellä 6. luvun alussa, että tulkaa palatkaamme Herran tykö, sillä hän on raadellut meitä ja parantaa meidät. Hän on lyönyt meitä ja sitoo meidät. Hän tekee meidät eläviksi 2 päivän kuluttua. Kolmantena päivänä hän meidät herättää ja me saamme elää hänen edessänsä. Tämä 2 päivän, 2 vuosituhannen kuluttua hän tekee meidät eläviksi. Mutta tässä eläviksi tulemisessa on tämä aatto, tämä sitten. Hän herättää meidät, että eläisimme hänen edessään sitten Kristuksen 1000-vuotisessa valtakunnassa. Mutta että tähän aattohetkeen on niin kuin sidottu myös niin kuin tähän aikaan jotakin. sellaista, joka sitten miellyttää Jumalaa ja se miellyttää meitä. Voisiko nyt ajatella, että Jumalan seurakunta, sinä ja minä, saamme vastaan ottaa jotain, mitä me olemme pitkään odottaneet, kaivanneet ja johon me olemme myös halunneet itseämme valmistaa. Ei sillä lailla, että lapsen joku jouluaaton odottaminen, vaan jotain sellaista, että me olemme antaneet niin kuin Jumalan hengelle luvan tehdä meissä jotain, ymmärtämättä aina sitä, että mitä kaikkea tämä tarkoittaa. Tämä on sellainen päivä ja tapahtuma, tämä Herran tulemus, että se tapahtuma, se päivä, se hetki tulee, olipa ihminen sitten valmis tai ei. Se tulee. Jeesuksen tulemus kaikessa kirkkaudessa, se on varmaa, eikä mikään voi niin kuin muuttaa sitä ajankohtaa, mikä taivaassa on niin kuin katsottuna. Hosea jatkaa sitten 6. luvun jakeessa 3, että niin tuntekaamme, pyrkikäämme tuntemaan Herra. Hänen nousunsa on varma kuin aamurusko, hän tulee meille kuin sade, kuin kevät sade, joka kostuttaa maahan. Tuntekaamme, pyrkikäämme tuntemaan. Sitähän tämä on ollut tämä meidän uskon elämämme ja varmasti olet halunnut siinä kilvoitella. Muuten tämä jae nosti mieleeni siellä Uuden testamentin puolella niin Paavalin kuin Pietarin, mutta myös Jeesuksenkin opetuksissa tulee esille paljon juuri tämä tunteminen. Voitko sanoa tuntevasi Jeesuksen? Kaikista tärkeimmän tämän hyvän paikan. Kyllä jossakin määrin. Jos kerta kun olet uskossa uudesti syntynyt, niin sinä olet tullut kuulemaan hyvän paimenen äänen. Ja Jeesuksen tuntemisen kautta meillä on iankaikkinen elämä. Ja huomaa, siihen ei riitä tietäminen. Tieto ei meitä pelasta. Tämä tuli vahvasti esille, kun nyt olen saanut ison huokasun huokasta, kun muutamat semmoiset kokoukset tai tapahtumat on nyt takanapäin. Ja ne vaati niin kuin paljon sellaista niin kuin valmistautumista. Niin kuin se aatto, se valmistautuminen ja odotus oli hirvittävän pitkä ja raskas. Mutta sitten kun se itse päivä ja tapahtuma tuli, niin kuin esimerkiksi nämä yhdet hautajaiset, niin se oli sitten niin kuin helppo. Se oli tavallaan jo synnytetty. Mutta se aatto oli hirvittävän, voisiko ajatella, ne poltot oli hirvittävän raskaat. Mutta sitten tuli tämä. Niin siellä tuli vaan esille juuri tämä, miten paljon ihmisillä on tietoa. Jopa hengellisistä asioista. On viisautta, mutta kun se ei pelasta. Se ei pelasta. Monasti se menee jopa esteeksi sille pelastumiselle. Mutta nämäkin hautajaiset, johon nyt sitten viittaa, niin paljon kuin ne pelotti sillä lailla, että miten suoranaisiin niin kuin ateistihautajaisiin kutsutaan tällainen tietoisesti uskovainen, tiettyä seurakuntaa edustava pastori, huolehtimaan koko juhlasta. No siinä oli Jumalan sormet ollut jo vuosien takaa, mutta siellä tuli niin kuin tämä ajatus vahvasti, että tunteminen ja tietäminen on kaksi eri asiaa. Tunteminen on aina henkilökohtaisella tasolla. Ja tuli siellä esille tämä, tuossa alttaritauluna on tämä hyvä paimen, ja paljolti hartausteksti pohjautuikin juuri tähän paimen psalmiin. Herra on minun paimeneni. Ja Jumala alkoi niin kuin avaamaan sitä sellaisella ajatuksella, että sellainen lammas, millainen paimen. Se ei aina pidä paikkaansa. Mutta mä opin niin kuin ja pääsin tavallaan tämän vainajan nuoren miehen elämään tavallaan tämän paimenen tuntemisen kautta. Tulin tietoiseksi, että hänelläkin oli, oliko se nyt tietämistä tai tuntemista, todennäköisesti ihan tuntemista tuon paimenen kohdalla. Ja tämä hyvä paimen Jeesuksen tuntemisen kautta mä tulin niin kuin rukouksessa ja valmisteluissa tuntemaan tätä lammasta. Sellainen paimen, millainen lammas, tai sellainen lammas, millainen paimen. Tällainen tilaisuus on ihan oikeasti ollut olemassa, jossa tämä paimenpsalmi tämmöisessä muistotilaisuudessa on luettu kahteen kertaan, se on esitetty kahteen kertaan. Ja tämä ensimmäinen esittäjä, niin kuin varmaan olet ehkä tarinan kuullutkin, oli äärettömän taidollinen, taidokas esiintyjä. Siinä oli, kuulkaa, pilkut ja korostukset ja äänenpaimeet ja väristykset, kaikki niin huippuun hiottua. Ja mitä seurasi tuon paimenpsalmin lukemisen jälkeen oli se, että aplodit, vaikka nyt olikin muistotilaisuus, niin ne oli valtavat. Siellä on sitten mies, joka oli saanut saman tekstin, eikä sitten voinut olla sitä pitämättä, asettuu sitten omalla vuorollaan ja alkaa lukemaan, että Herra on minun paimeni. Hänen äänensä särkyy ja pettää ja itkukin tulee välillä. Mutta hän niin kuin lukee tuon koko psalmin 23 loppuun asti. Täydellinen hiljaisuus. Ei minkäänlaisia aplodeja, ei yhtään mitään oikeastaan, paitsi se, että lähes kaikki itkivät. Ja tässä on niin kuin se ero, kun tätä miettii. Tämä ensimmäinen tunsi tämän paimen psalmin. Se oli hänen tietämisensä. Mutta tämä jälkimmäinen tunsi itse paimen. Ja siinä on niin kuin tämä ero. Kaikista arvokkainta, mikä tekee meille kaiken mahdolliseksi, on se, että me tunnemme paimen. Ja paimen tuntee meidät. Hänen nousunsa on varma kuin aamurusko, hän tulee meille kuin sade, kuin kevätsade, joka kostuttaa maan. Luen tämän Efesolaiskirje 5:25, niin monasti kuin se on esillä ollutkin, joka kertoo tästä meidänkin seurakunnastamme, että miehet, rakastakaa vaimojanne, niin kuin Kristuskin rakasti seurakuntaa ja antoi itsensä alttiiksi sen edestä, että hän sen pyhittäisi, puhdistaen sen vedellä pesten sanan kautta, saadakseen asetetuksi eteensä kirkastettuna seurakunnan, jossa ei olisi tahraa eikä ryppyä, eikä mitään muuta sellaista, vaan joka olisi pyhä ja nuhteeton. Huomaa, että tämä on Herramme Jeesuksen Kristuksen hyvän paimenen työ, että hän meidät pyhittää ja puhdistaa taivaallisia häitä varten. Ja miten se tapahtuu? Jälleen meillä on edessä tänäkin kesänä, uskon näin, että suuresti Jumalan siunaamia tämmöisiä sanan ilmestyksen päiviä. Ja tämän sanan kautta Jumala haluaa meitä niin kuin valmistaa ja puhdistaa ja vedellä pesten tuon sanansa kautta, jotta hän saa asetetuksi eteensä kirkastettuna seurakunnan. Ja tämä on taas näitä aattohetkiä, jossa tämä Jumalan sanan kohta on niin ja aamen. Se on se sitten. Ja nyt tämä pääsee niin kuin tapahtumaan ja totta, sitä on jo tapahtunut. Ja tämän tähden ilmestyskirja, tuo 19 luku 7 jae sanoo, että iloitkaamme ja riemuitkaamme. Antakaamme kunnia hänelle, sillä karitsan häät ovat tulleet ja hänen vaimonsa on itsensä valmistanut. Ei niin, että seurakunta, Jeesuksen Kristuksen vaimo, on itse itsensä valmistanut. Ei, vaan niin kuin me luimme, Herramme Jeesus Kristus, hänen pyhä sanansa, hänen henkensä kautta tätä valmistumista tapahtuu, kun me siihen itsemme annamme itsemme. Jumala tahtoi ja tahtoi aina sanoa Israelin kansalle, että minä olen vapauttanut sinut Egyptistä. Ja kehottaa, että poistakaa siis Egypti itsestänne ja peskää vaatteennekin, jotta Egyptin haju teistä poistuisi. Miten monasti Vanhan testamentin puolellakin Jumala nimenomaan viittaa ja muistuttaa Israelin kansaa tuosta, että enkö minä ollut se, joka väkevällä kädellä johdatin teidät ja vapautin teidät pois Egyptistä. Se muistutetaan muistuttamisen jälkeen. Ja siinä on jotain meillekin hyvin tarpeellista. Ja tänään meille Jumala tahtoo sanoa, että olen vapauttanut sinut synnin orjuudesta ja kuolemasta, ja sinun tulee erottautua pois maailmasta, jossa ennen vaelsit lihanimojen mukaan. Samalla tavalla kuin Israelin kansa hebrealaiset vapautettiin Egyptistä, se kuvaa meille sieltä synnistä, saastasta vapautumista. Ja jos Israelin kansa rupesi napisemaan ja katsomaan, että kyllä siellä sittenkin oli parempi, niin Jumalan rangaistus tuli tavalla tai toisella. Niin kuin tämä Hesekiel 23 luku sanoo, että mutta Egyptin aikaista haureuttansa hän ei jättänyt, sillä he olivat maanneet hänen kansansa, hänen nuoruudessaan, olivat puristelleet hänen neitsyellisiä nisiänsä ja vuorattaneet hänen ylitsensä haureuttaan. Yksi tämän Israelin kansan todellinen ongelma oli varmasti tämä mukautuminen Egyptin aikaiseen elämään, vielä jopa siellä vaelluksen aikanakin. Ja lopulta sitten Jumalan täytyy tehdä niin, että tuo sukupolvi, joka sieltä oli tullut, niin sen piti sitten kuolemisen kautta muuttaa pois, jotta Jumalan lupaus luvattuu maahan yli Jordani sitten tapahtuisi. Todellinen ongelma heillä oli tämä mukautuminen sinne Egyptin aikaiseen elämään. Ja se mitä tämä mukautuminen tarkoittaa, niin tulla jonkin kaltaiseksi niin tapojen, mielipiteiden tai sitten jopa moraalisten ominaisuuksien pohjalta. Kyllä me olemme näiden kanssa joskus tekemisissä, ja nyt varsinkin sitten, kun ihmisiä alkaa uskoon tulemaan mitä rajuimmista, mitä kauhistuttavimmista niin kuin elämänjaksoista, niin me teemme hyvin, kun me tietysti rukoilemme ja otamme heitä vastaan, mutta ymmärrämme tämän, että se heidän Egyptinsä, mitä hirvittävää se sitten on ollut kaikki ne houkutuksineen ja lihahimoineen, niin se kumminkin niin kuin kummittelee heissä. Mutta että osattaisiin niin kuin siihen antaa sitten sitä apua ja sellaista. Mulla aina tässä tulee mieleen, nuorena uskovaisena oli juuri tällainen henkilö, uskovaisen kodin vanhin poika, joka ei niin kuin millään sitten, vaikka vanhemmat rukoili. Täällä on uskollisia isovanhempia ja vanhempia, jotka rukoilee rukoilemistaan. Mutta tämä Ari ei niin kuin, ei taipunut, vaan itsekin kävin, oli siellä työväentalon takana semmoinen kuusikko. Ja siellä yhdessä muiden tällaisten kadunkulkijoiden kanssa täysin tolkuttomassa kunnossa, täysin kannettavissa. Mutta Jumala antaa, koska hän oli kumminkin minun koulukaveri, me oltiin samalla luokalla, tosin hän oli minua 3 vuotta ainakin vanhempi, mutta koulunkäynti oli joskus, että hänen piti tuplata sitten monia luokkia. Mutta Jumala niin kuin juuri näissä ajatuksissa antoi sitä vastuuta minulle. Ja se 1-2 vuotta, se oli tietysti ihanaa, mutta kyllä rehellisesti täytyy sanoa, niin oli se myös rankkaa. aina pettyä, kun se Egypti taas veti voiton. Ja taas hakea poika sieltä. Ja kuulkaa, monet kerrat sitten taluttaa hakatalojen kolmanteen kerrokseen vähän niin kuin kantaen. Ja äiti ja isä rakkaudella ottaa pojan vastaan. Poika viedään suoraan kylpyammeeseen, vaatteineen, kaikkineen. Ja pistetään sinne sitten pesuvedet ja riisutaan hänet siellä ja pestään yltäpäältä. Ja alkaa taas huolenpito. Tulee hetkellinen raitistuminen ja kamppailu ja taistelu Egyptiä vastaan. Mutta rakkaus voitti lopulta. Vaikka siinä oli kuolemakin lähellä, vakavaa loukkaantumista ja monta muuta, mutta iloitsen siitä, että tänä päivänä hän on uskossa Jeesukseen Kristukseen noiden hirvittävien kokemustenkin jälkeen. Se, mitä Jumalan sana sanoo meille tästä mukautumisesta, niin kuin tämä roomalaiskirje 12, muistan, kun tämä oli jossakin tässä muutama viikko sitten hukassa tämä, niin Verttihan se muisti, että roomalaiskirje 12han se siellä on, jossa sanotaan nämä, että niin minä Jumalan armahtavan laupeuden kautta kehoitan teitä, veljet, antamaan ruumiinne eläväksi, pyhäksi, Jumalalle otolliseksi uhriksi. Tämä on teidän järjellinen Jumalan palveluksi. Ja toinen jää jatkaa, että älkää mukautuko tämän maailman ajan mukaan, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta tutkijaksenne, mikä on Jumalan tahto, mikä hyvää ja otollista ja täydellistä. Tämä on näitä tämän aattoajan ongelmia. Kaikki ei lähde tähän mukaan, vaan enemmänkin tämä Egypti sitten voittaa ja mukaudutaan tämän maailman ajan mukaan. Eli joko muutun Jeesuksen kuvan kaltaiseksi antamalla tämän Jeesuksen tuntemisen ja Jeesuksen läsnäolon hänen sanojensa muuttaa minua, tai sitten muutan Jeesuksen sen kuvan kaltaiseksi, jollaiseksi oman sydämeni halut ja himot sen haluavat. Liian paljon on tätä, että ei muututa Jeesuksen kaltaiseksi, vaan muutetaan Jeesusta ja hänen sanaansa niin kuin meidän mielenmukaiseksi ja meidän kaltaiseksi, jolloin ajatellaan, että se tulee paremmin ymmärretyksi. Ihmiset ei loukkaannu tällä tavalla siitä julistaessa. Mutta se on kauhistus Jumalaa kohtaan. Ja se kauhistus kuulostaa tältä, niin kuin Jaakobsen kirjoittaa 4. luvun jakeessa 4. Te aviorikkojat, ettekö tiedä, että maailman ystävyys on vihollisuutta Jumalaa vastaan? Joka siis tahtoo olla maailman ystävä, siitä tulee Jumalan vihollinen. Vai luuletteko, että Raamattu turhaan sanoo, kateuteen asti hän halajaa henkeä, jonka hän on pannut meihin asumaan? Miksi näin voimakkaasti sanotaan ja kutsutaan tämän maailman nautintoa etsiviä, uskovia aviorikkojiksi? Aviorikkoja on siis tehnyt liiton yhden kanssa, mutta samalla etsii suhdetta toisen kanssa. Eli se Egypti ei ole jäänytkään niin kuin taakse, sitä ei olekaan leikattu pois, vaan sen kanssa leikitään. Ja mä uskallan tähän liittää tämän hengellisen aviorikoksen. Ei ollakaan yhtä Jumalan hengen kanssa. Tämä ei tarkoita nyt sitä, että etteikö lankeemuksia tapahtuisi. Mutta kun lankeemus tapahtuu, niin meidän henkemme kumminkin vaatii meitä parannuksen tekemisen paikalle. Ja me, vaikka sitten sydän verta vuotaa, niin me haluamme tehdä tuon parannuksen. Ja se todistaa meille sitä, että Jumalan henki meissä vaikuttaa. Ei Jumala iloitse meidän lankeemuksistamme, mutta hän on valmis antamaan ne anteeksi, kun me lankeemuksen kanssa hänen tykö mahdollisimman pian, jos vaan heti sen haluamme tehdä. Kateuteen asti hän halajaa henkeä, jonka hän on pannut meihin asumaan. Sitten. Ja tämä aatto. Voi kumpa näkisi tavallaan sen verhon taakse, että mitä tämän sitten jälkeen niin kuin tapahtuu. Että nyt kun ollaan tavallaan olet ja ollaan yhdessä taisteltu tähän hetkeen asti. Onko se huomenna, onko se kesän aikana vai tämän loppuvuoden aikana. Että tämä aattoilta muuttuukin sitten todelliseksi juhlapäiväksi. Tulee tämä Jumalan sitten. Jumalan kirkkaus tulee ja täyttää kaiken. Uskon, että tässä nyt läsnä oleva joukko Jumalan lapsia, sisaria ja veljiä Kristuksessa omistaa jokainen tämän raamatullisen janon ja kaipuun enemmän Jeesuksen tuntemiseen ja sitten siihen Pyhän Hengen todellisuuteen, mistä Loikkasen Ekikin monasti on meitä saanut ja muistuttanut. Ja kun me kilvoittelemme ja tätä janoa niin kuin pidämme yllä, emmekä yhdy siihen kuoroon, jotka sanovat muun muassa Jeesuksen tulemuksesta, että ainahan niin on sanottu. Ainahan sitä on odotettu. Me emme siihen kuoroon yhdy, vaan me tiedämme, että se tulee tapahtumaan. Ja se tapahtuu joka tapauksessa. Mutta tähän aattoon liittynee vielä jotain, minkä Jumala haluaa meille tässä ajassa antaa, koska ennen kaikkea, että seurakunta tulee valmiiksi, mutta se, että liian monet nimet puuttuu vielä taivaan kirjoista. Ja ne täytyy saada sinne kirjatuksi, jotta tämä pelastuttajien lukukin täällä tulee. Ja ilmeisesti sinullakin on omaisia läheisiä, jotka ei vielä tunnusta Jeesusta. Mutta sitten kun se alkaa, niin olkoon vaikka joka torstai-iltaankin, tai malttaako siihen edes odottaa, kun rupeaa puhelut ja viestit vaihtamaan, että nyt se on tapahtunut. Ja uutisia alkaa tulemaan. Sain Etelä-Suomesta ihan tässä eilen ihan semmoisen, vaikka se nyt oli vain yksi tapaus, mutta yksi tällainen tavallaan esirukouksen kohde, niin oli kuva, ilman mitään tekstiä, mutta se kuva kertoi enemmän kuin mitkään tekstit. Sisar oli, oliko se nyt Hiidenvedellä vai missä, Enäjärvellä vai missä se mahtoi olla, kastemekkoon pukeutuneena ja oli kasteella. Niin se kertoi hyvin paljon. Taistelu oli voitettu ja Egypti oli lopullisesti kuollut ja haudattu. Aamen.